падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус и проект «Только женщины». И сегодня мы поговорим про женщин за кратами, про умовы у турме и поговорим с женщинами, которые были зневолены на кресте на пошний месяц у той час, когда были заборонены передачи. А моей суразмовцы это перекладчица Аделя Рудницкая. Добрый день, Аделя.
Витаю.
И журналистка Катерина Ткаченко. Добрый день, Катерина.
Добрый день.
Ну и на самом початку, Аделя, Катерина, расскажите, как вы трапили за краты, на кольки, как это все отбывалось, Аделя, коли ласка.
Я была затримана 14 студеня, вось, на каля Комаровки, каля рынку, с бело-червоним парасоном. Вось, амаль што сутки я провела у Советском Раусе, то бок до 15 студеня, до години ночи. Ось, за перапынком на суд и перетрус моей патеры. Мне не давали ни есть, ничего не пить мне не давали, а мальчик только два раза меня водили у прибиральню. Ось, и суд мне дал арешт на 8 дён, то бок 2 дня я уже провела у Раусе, и 6 дён я провела на цепи на Крестине.
Аделя, а где вы находились в Раусе? Это вот в этом малом помешкании, где принимают затриманных людей?
Да, обезьянник,
так его называют по-российски.
Да, так, так. Вот я была в этой камере бетонной, там было вельми холодно. Вот эта лавка, она была бетонная. То бок я там сидела и вот мерзла вот сутки там, два дня.
Про умовы на Крестине мы еще поговорим больше подробязно. Катерина, расскажите, что здарылося с вами.
Я вышла ввечері після 8 години зустрітися з сусідами попити разом гарбати. Треба сказати, що ми гарбату пили уже на протягу 6 місяців. Зустрікалися що четвер ввечері, і у нас не було нічого, окрім пирога, кубочків і гарбати. Ось з гэтым усім мы паехалі ў РУС. До нас просто до нашага стала, які знаходзіцца на дзіцячай пляцоўцы, падышлі невядомыя людзі ў чорным, у масках. Яны былі ветлівыя. Папрасілі паказаць, што якія рэчы ёсць з сабой. Нічога ў нас не было, акрамя вось таго, што я пералічыла, гарбаты. І яны папрасілі прайсці ў мікрааўтобус, каб высветліць нашы асобы. Вось. І ми уже гэты мікрааўтобус нас прывез у РУС цэнтральнага раёна. Вось, дзе нас дапыталі, потым склалі пратаколы. Нас было 9 чалавек, 7 жанчынак, 2 хлопцы. І хочу сказаць, што менавіта все мы жылі у гэтым двары, все жыхары гэтага двара. Ну, натуральна, што пашпартоў не было, але мы казалі, што мы можам нават падняцца, вынесці пашпарты, гэта справа хвіліны. А вось, і быў складзены на ўсіх пратакол 23-34, гэта за нібыта за пікет. І ў пратаколах ўсіх было пад каперку напісана, што мы пікетавалі, выкрыквалі лозунгі, чаго ну не было. Просто натуральна не было. І двух мяне і яшчэ адну дзяўчыну накіравалі на Крэстіна ў гэту ноч. Нам склалі пратаколы нібыта за непадпарадкаванне, чаго наогул не магло быць. Вось, і вось гэтую ноч я правіла на Крэстіна, а астатніх 7 чалавек ўсё ж такі адпусцілі з пратаколамі да суда. Так я апынулася ў гэту ноч на Крэстіна. Не гледзячы на тое, што мяне чакаў дома дзіцёнак, муж, і я выйшла літаральна на 15-20 хвілін просто павітацца з суседзямі, з якімі мы знаёмы, з якімі мы просто вось любілі выпіць разам гарбату.
У восень было праведзенае сацыялагічнае пытанне сярод удзельнікаў мірных пратэстаў, і пераважная большасць апытаных гаварылі пра тое, што іх не так ужо палохае адміністрацыйны арышт, это больш-менш прымальна, а хутчэй палохае, яны баяцца крымінальнага артыкулу і катаванняў. Калі б гэтае пытанне праводзілі цяпер, магчыма, крыху б іншыя былі лічбы, магчыма, ўжо і з крымінальнымі артыкуламі людзі да іх так як бы маральна падрыхтаваныя. Ну, вы все трапілі за краты больш чым праз 5 месяцаў пратэстаў, калі былі вядомыя ўжо тысячы гісторый пра тое, што адбываецца за кратамі. Вот, тым не менш, ваше ўяўленне пра беларускую турму, ці яны супалі з рэальнасцю, і ці можна маральна і фізычна падрыхтавацца да гэтага?
Ну, я лічыла, што будзе значна горш. Вось, я чакала там некія такія шэрыя сцены, у нас былі жоўтыя. Вось, там нейкую плесень, там сырасць, вось. Ну і таксама я чакала, што нас будуць біць. Вось. Таму я вось за гэта больш. Ну, то бок заўсёды я пра гэта думала, калі мне будуць біць, а я ж такая худая, каслявая, што са мной будзе, і вось такое. Ну, то бок я баялася, што мне пакрыўдзяць. Вось. Дзякую Богу, што нас ніхто не біў.
Ну, крыўдзілі так, іншым чынам. Ну, акрамя несправядлівага прысуду.
Ну, яны так размаўлялі, ну там некаторыя мацюкаліся, вось так лаяліся. Но, ну, больш такога, ну, больш некі такія асабістыя рэчы, ну, не пераходзілі вось, скажам так, гэтую мяжу.
Кацярына, вы ў вашай прафесіі сутыкаліся з такой колькасцю гісторый самых страшных, наколькі всё супадала з тым, што пабачылі?
Я ведала ўжо на той момант, калі затрымлівалі мяне, я ведала пра ўмовы, пра перапоўненыя камеры на Крэсціна, траплялася інфармацыя. Але ж я не ўсё ж такі псіхалагічна патрапіць туды гэта цяжка. Як бы ты быў не гатовы, але цябе вязуць уначы, цябе прыводзяць у камеру, цябе не выдаюць нават матрас. Я калі зайшла ў камеру, пабачыла, што камера на 5 шконак, а там знаходзіцца 13. Разам з намі гэта ўжо было 13 чалавек, і дзяўчыны спалі на падлозе, сярод іх я пазнала Анісія Казлюк, якая адбывае 20 сотняў пакарання, і вось яна спала на падлозе. На той момант, калі я патрапіла ў гэтую камеру, гэта была ўжо 5-я ноч, вот, якую яны праводзілі ў такіх жудасных умовах. Ну і натуральна, што спаць амаль немагчыма, таму што вось першую ноч, правда, все кажуть, что першую ноч ніхто не може спати. Потім ніяк призвичаються, ніяк, коли спати на подлозі, коли под головой у тебе тільки хліб, ну, пакетик з хлібом.
А хліб який? Парезаны ці такі, як...
Парезаны. Гэта той, які вы даюць, і вось мне далі такую падушку дзяўчынкі.
Гэта самаробная падушка?
Самаробная такая, пакет целофановы, там пакунак з хлеба, але падушку я не можу замяшчаць, я не ведаю, мне не атрымалася спаць на гэтым. Вось я правіла ноч разам з дзяўчынкамі на падлозе. Гэта зразумела, што маленькая камера, у камеры ёсць прыбіральня, яна агароджаная, але зліў вады там вельмі шумны, і вот проста можна сябе ўявіць, калі хаця бы нават палова затрыманых, хто знаходзіцца ў гэтай камеры, уначы сходзіць у прыбіральню, то проста спаць уже, ну, прачынаюцца амаль усе. Ну і шэраг...
Ну, і прыбіральня адкрытая?
Ну, там яна ёсць, як бы такі дзверкі ёсць, яна такая кабінка агароджаная. Вось, і таму, канешне, для мяне было вялікім гэта стрэсам, калі мне першую ноч пачало ванітаваць, я лежала на падлозе, і я баялася, вот я цярпела, трывала, таму што я разумела, што калі я пайду, я перабужу ўсіх. Мне было вельмі шкада дзяўчынак, я разумела, у якім яны стане, як гэта эмацыйна цяжка. Я лежала на падлозе, я цярпела столькі, сколькі магла да ранішняга вось пад'ёму.
Я размаўляла не так давно з калегай, якая сядзела на Крэсціна ў лістападзе, і яе вот найбольшы клопат пра жанчын, якія сядзяць у студзені, быў звязаны з прадметамі асабістай гігіены. Калі ў жанчыны крытычныя дні, то вот пракладкі проста, і калі яна не паспела іх атрымаць, і калі няма перадачаў, ну так гэта проста абсалютна крытычная сітуацыя. У свой час, ну даўнавата это было, я была на Валадарцы ў 99-м годзе, пісала матэрыял пра жанчыны, якія сядзяць у турме, і Олег Калкаев яшчэ тады быў дзейны дырэктар, начальнік Валадаркі, ён вадзіў мяне па камерах, і у жаночай камеры там жанчыны расказвалі, што ў іх, ну, тады з пракладкамі, напэўна, было вельмі цяжка принципе ў краіне, але што яны з тое, што з матраца выкарыстоўваюць тое, што ўнутры матрацу для пракладак, каб перажыць гэтыя дні. Як гэта гігіенічнае пытанне вырашалася ў студзені 2021 году? Адэля, калі ласка.
Ну, як нам казалі дзяжурныя, так, ці наглядчыкі, усе пажаданні выконваюцца раніцай. То бок, калі нас выводзілі раніцай, каб праверыць нашу камеру, мы прасілі, нават упрошвалі прынесці нам ці туалетную бумагу, ці там якія жаночыя гігіенічныя прылады. Ось, яны рабілі выгляд, што яны не чуюць. Потым, то бок мы былі вымушаны амаль што паўдзень заўсёды ў руку ці дзверы і ўпрошваць, каб нам штосьці прынеслі, ці туалетную бумагу, ці там мыла, ці нейкія пракладкі. Вось. Нам пракладкі нам пашанцавала, у нас была там такая наглядчыца, яна, не ведаю чаму, але яна нам прынесла два разы, і апошні раз нават такую вялікую кіпу пракладак. Вось. То бок гэта быў такі падарунак лёсу. Вось. Мыла нам так ніхто не прынёс. І туалетная бумага у нас была амаль што, там былі дзяўчынкі, якія пераходзілі з камеры ў камеру, ці былі жанчыны, якія сядзелі не па палітычных артыкулах. Вось у іх было ўсё. У іх было і сканворды, і красворды, і кнігі, і алоўкі, і ручкі, і нейкі крэм нават быў, і вось у іх была туалетная бумага, і нават у іх было мыла вадкае. Вось, і мы заўсёды прасілі ў іх, вось, каб яны з намі падзяліліся, бо ў нас нічога нема было, і нам усе казалі, што вам нічога не дазволена. Палітычна вы павінны ведаць, што вам нічога не дазволена тут.
Адэля, такое таксама гігіенічнае пытанне. Ну, магчыма кожны дзень мець зменную бялізну, ці трэба гэта як гэта пытанне вырашаецца?
У нас калі нас спачатку было шасцёра чалавек, потым у нас было 8-9, калі спачатку шасцёра, у нас былі такія дзве бутэлькі маленькія, маеш там на 0,5 літраў. Мы ў іх налівалі воду. Потым ішлі вось гэты маленькі куточак у гэту прыбіральню, дзякую Богу, што нагароджана дзвярамі, і вось там падмываешся. Вось гэтай бутэлькі. Наконт бялізны, сціраеш бялізну мылам, то пусть беш толькі адні трусы, якія на цябе. Ты іх сціраеш, потым кладзеш іх на батарею.
Вось, а колькі градусаў там у камеры, і як вільготнасць наколькі вялікая, як гэта хутка высахнуць можа?
Ну, сохлі яны дзень, ці паўдня, вось так. Ты ходзіш без трусоў, то бок ты там адзяваеш нейкія калготкі ці нагавіцы, вось, ходзіш без трусоў, вось, і так вось яны сохнуць. І так вось мы мылі галаву вадкім мылам у умывальніку, але мылі не ўсе, толькі некаторыя, і таксама ногі так вось мылі, і калготкі мылі, то есть вот так все было ў умывальніку, і то бок калі ты гэта сціраеш, значыць ты ходзіш без гэтага.
Кацярына, вы, на шчасце, не так шмат доўга былі на Крэсціна. Як гігіена жаночая выглядае, як прыватнасць выглядае, так? Ну, гэта далікатныя моманты, не вельмі важныя. З вашага ўражання, што найбольш цяжка, што найбольш непрыемна?
Ну, вось, наколькі я зразумела, што на той момант, да, вот, па-першым адразу ўжо не было ў камерах, гэта самае першае, да, што дзяўчынкі спяць на падлозе, паклаўшы свае курткі, свае шведары, хто ў чым быў. Перадачы забаронены, у некаторых былі зубныя шчоткі. А у некаторых не было. Со мной была жанчына, якую забралі вось з хаты за сцяг, і яна чысціла зубы просто пальцем. Вось, ну і пракладак нічога не выдаюць, натуральна, ні зубную шчотку, ні пракладку, нават тапачкі, да, у некаторых камерах, перад камерамі стаяла будак, калі вот у нас вялі па калідору, я ўбачыла, той бок, што давалі зменныя тапачкі, і у некаторых жанчын былі, а і натуральна яны скончыліся на нас. І таму мы былі ў сваіх ботах, той бок, што вот боты, зімовыя боты, якіх мы мусілі правесці дзень.
А падлога бетонная?
Нет, подлога не бетонная, подается все-таки там драўляная подлога. Вось. І так выглядае натуральна, без пракладак, як вырашалі гэта пытанне дзяўчынкі. Ну, не магу сказаць, таму што проста вот адзін дзень, які я з ім правяла. Таму пра такія далікатныя моманты мы не абмяркоўвалі, але я заўважыла, што нават яны спрабуюць памыцца там жа, да, там у прыбіральні набраць, я не ведаю, бутэлькі вады таксама не малі, пластмасавыя бутэлькі ў некаторых дзяўчынак былі, яны набіралі туды проста цёплую воду, і неяк так вот вось у прыбіральні маглі памыцца. Ну, вось так выглядала гігіена на Крысціна.
Мы все считали успаміны вязня ў ГУЛАГу, знакамітая кніга Гінзбург, круты маршрут. Ну, шмат такіх з Мая Кляшторная ў свой час шмат гутарыла. Яна зведала 18 гадоў у самых розных установах ГУЛАГу. Наколькі тое, што адбывалася ў 2021 годзе, нагадвала вам тое, пра то, што вы чыталі, пра што вы глядзелі кіно? Гэта вельмі шырокая інфармацыя, якая шырока распаўсюджана, які паралелі ў вас маглі быць, Адэля?
Я пабольша не разумела вось гэтае стаўленне да нас, так, вось да нейкіх злачынцаў, таму што яны ўсе бачылі, што мы ўсе жанчыны розных узростаў, розных прафесій, мы ніякія там злачынцы. Мы нічога такога крымінальнага не зрабілі.
Или гарбату з парасонам прайшлі, так?
Так, з парасонам прайшла, і мне казалі, што вы ж ведаеце, што гэта бела-чырвоныя колеры. Яны забаронены. І ўсё, вось гэта мне толькі і казалі. Я пытала, чаму? Гэта ўсяго лишь парасон. І калі вось з намі сядзелі вось жанчыны, якія сядзелі па іншых артыкулах, так, там інституція, ці там некі такі хатні гвалт, ці штосьці такое, то да іх стаўленне было значна лепшае. Ось, яны там хадзілі курыць, там дзесьці там размаўлялі там вось гэтымі супрацоўнікамі Крэсціна, вось. А да нас такое, што вось вам трэба сядзець, не спаць, вы все здраднікі родзіны, як нам казалі, здраднікі краіны. Вось такое было стаўленне. Ну, такое не вельмі прыемнае такое, чуваю сябе. Вельмі прыніжаюць там.
А, Кацярына, в чым вы бачылі паралелі паміж сталінскім гулагам і беларускай турмой палітычнай?
Вы ведаеце, я просто хачу сказаць, ну, яшчэ, можа быць, больш зараз яшчэ свае ўражанні, на самой справе самае цяжкае гэта не фізічнае, вось, не фізічнае, калі самае цяжкае гэта маральны стан. Калі ты не ведаеш, калі ты не змог папярэдзіць сваіх родных, што ты сёння не вернешся, і ты не ведаеш, як яна сябе паводзіць, як паводзіць мову, як будзе паводзіць сябе муж, куды ён будзе тэлефанаваць, ён будзе шукаць, з уліком таго, што дзіцёнак дома, ну, гэта псіхалагічна вельмі цяжка. Вось. А потым, канешне, фізічны стан, калі ты не зусім здаровы, і ў цябе распачынаецца, ну, праблемы са здароўем, і ты, ну, і дапамогу, ну, ты мусіш прасіць пра дапамогу, ты мусіш пераконваць, што цябе не становіцца цягам гадзіны, цягам двух гадзінаў лепш, табе дрэнна, ну, ты, ну, разумееш, што все можа здарыцца, тое жыццё не шмат каштуе. Я ведала, што як сядзелі на крэсце людзі са зламанай рукой, я сутыкалася з такімі гісторыямі. Ну да, і гэта менавіта цяжка. Цяжка тут калі ставіцца да цябе так, ось як быццам ты, ну ты вораг, ну ці як. Ты не варта нават медычнай дапамогі. Мне пашанціла ўсё-такі. У мяне тэмпература паднялася ў гэты момант, ну і мне пашанціла, што от лекары з мяне глядзелі. Але паралелі, ну, у чым могуць быць паралелі? Паралель, наверна, у тым, што ў гэты момант ты адчуваеш, што ты, от, як калісьці пісала Лариса Генюшка, так, калі ей далі прысуд такі 25 гадоў, да, ты можаш быць ні ў чым не вінаваты. Але даказаць сваю невіноўнасць ты не можаш. І вось гэтая сітуацыя, яна і псіхалагічна вельмі яе цяжка ўспрыняць. Ты не вінаваты, але ты не можаш гэта даказаць. Ты не можаш ты быць абароненым. Ну і от вось хіба паралелі ў гэтым.
Цяпер за кратамі знаходзіцца Любоў Лунёва, знакамітая журналістка, якая была арыштаваная да Новага году і трапіла, яе з міліцыі адвезлі ў шпіталь, яна там некаторы час правяла, і цяпер яна за кратамі. Ці што-небудзь вядома пра яе, Кацярына? Ці ёй перадачу змаглі перадаць?
Ну, я спадзяюся, што змаглі перадаць перш за ўсё лекі. Перадачу не перадалі, гэта дакладна, таму што аднавілі нібыта перадачы, і вось яшчэ на Бжудзіна зараз знаходзіцца, і таму яшчэ дзень перадач не наступіў. Але я вельмі спадзяюся, што лекі ўсё ж такі прымае, таму што Любові ёй патрэбны лекі. Яна, хачу сказаць, што перахварэла на кавіт, і гіпертанічны крыз у яе быў, калі яна патрапіла першы раз у снежні на Крэсцінай. Таму, ну, магу сказаць, што я весь час думаю пра яе. У мяне рэальна думаю пра яе, таму што як яна ў гэтых умовах фізічна, да, што яна адчувае, як ёй непроста, без свежага паветра, без нейкай такой дзейнасці, да, пра што, ну, проста знаходзіцца ўвесь дзень у камеры. Думаю пра яе і перажываю вельмі.
Пісьменнік Саша Філіпенка звярнуўся да прэзідэнта міжнароднага камітэту чырвонага крыжа з адкрытым лістом, і дзе ён піша пра гуманітарную катастрофу ў турмах Беларусі. Я зараз зачытаю. Я прапанаваў бы вам праінспектаваць беларускія турмы, у якіх жанчыны спяць на бетонных падлогах і металічных сетках без матрацаў, якіх хлеб кладуць пад галаву замест падушак, прыбіральню ўяўляюць сабой дзіркі ў падлогах, не агароджаныя нават шторкамі, а наглядчыкі не дазваляюць перадаваць у камеры ні зубных шчотак, ні пракладак. Ну, Саша Філіпенка называе гэта катаваннямі. А Адэля, як бы вы гэта назвалі? Як бы вы вызначылі, што адбываецца ў турме з жанчынамі? Вы так зараз сказалі, ну я баялася, што будуць біць, не білі. Насамрэч, ну гэта не пазітыўна, што не добра, што не білі, але гэта не ёсць добра, праўда?
Ну, я магу сказаць, што гэта сапраўды катаванні, і катаванні палітычных вось, і вось іменна вось тых людзей, якія сядзяць па палітычных артыкулах, гэта сапраўды катаванні, як я ўжо казала, у адносінах да жанчын, якія плацяць падаткі, якія працуюць, якія ходзяць у крамы, якія ўсе набываюць нейкія прадукты, то бок нейкія злачынцы, там яны там не п'юць на вакзалу. То есть у них нормальный такие, то бок у них нормальное житё. И вось гэта сапраўды катаванні да простых жанчын, да простага народа.
Ну, такого... Адэля, ну вы ж заплатили за тое, что сядзелі, так?
Так, заплатила.
Колькі каштавала знаходжанне?
Каштавала мне гэта 101 рубль. Вось, гэта 101 рубль каштавала, і канешне, такі кошт, там за што, за то, што нам давалі толькі нам давалі папіць толькі раніцай і ў абед. Вечарам нам нічога не прыносілі піць. Мы пілі гэту воду з хлорам, і мы нават не маглі размаўляць, таму што там столькі хлора, што хрыпела ўсё ў горле. Ну, проста немагчыма было размаўляць. Ну, гэта сапраўды катаванні. Катаванні адносіны да простых людзей. Простых людзей.
Кацярына, ці адчуваецца за кратамі сястрынства? Вось Вольга Шпарага, Юлія Міцкевіч, Святлана Гатальская, якія ўвосень былі ў турме, яны казалі пра сапраўднае сястрынства там. Ці ёсць гэтае адчуванне?
Вы ведаеце, што вось, калі я кажу, гэта першую ноч ляжала на падлозе і адчувала, што мяне ванітуе, я думала, Боже мой, як можна перажыць, вот, як гэта перажыць, як перажыць у гэтых цесных умовах, да, калі ты не можаш выспацца, да, псіхалагічна, гэта же, ну, чалавек мусіць стаць нервовым, чалавек мусіць стаць, ну, такім, як кажуць, кідацца, да, на астатніх, за таго, што нема фізічна сна, нема іншых непатрэбных рэчаў. Але моя раніца пачалася з таго, што жанчынка кажа, раніш не абдымашкі. І дзяўчынкі пачалі абдымацца. І, здаецца, такая драбізна, Але як гэта дапамагае? Калі мне стала дрэнна, просто падыходзілі, мяне абдымалі. Мне было, я хадзіла па камеры, я не магла сесці. Я разумела, што я тым самым стварае нервовую, можа, абстаноўку для астатніх, да? Ніхто не выказаўся, яны просто падыходзілі, абдымаліся, абдымалі мяне, падтрымлівалі, як маглі. А потым сталі на ранішнюю гімнастыку, такое кола стварылі, зрабілі гімнастыку, я назірала, я не магла ўдзельнічаць. Потым быў сніданак, а потым прыбралі камеру, прыбіраліся ў камеры, всю просили, ведро есть, сметница есть, и помыли на вот пробиральню, просили хлорку, как, ну, хлорки не дали, нібыта нема. Вось, так что женщины вельми подтримлять один одного. Сярод меня была женщина, и она была трошечку старейша за меня, но махчима ей было каля 50, и она в таких умовах провела 14 сотня, вось-вось она мусила выйти. И тем не менш, столько теплыни. Столькі слоў падтрымкі, столькі надзеі, столькі, што я нават сябе адказала на гэта пытанне, чаму мне было трэба патрапіць туды, чтобы пабачыць, як людзі могуць яшчэ раз убачыць, што людзі не толькі ў такіх умовах, у звычайных умовах могуць падтрымліваць адзін аднаго, але ў такіх умовах, што вось ёсць гэта любоў, і яна рэальна дапамагае. І я нават падумала, што, можа быць, тое, што мы все разам у гэтай камеры, можа, гэта не так страшна, даже в тым сэнсе, што псіхалагічна, можа быць, і фізічна гэта вельмі цяжка, а псіхалагічна гэта такая падтрымка адзін аднаго. Ну, я гатова нават пра гэта казаць. Жанчыны просто неверагодныя ў гэтых умовах, не выспаўшыся, калі ў цябе родныя, калі ў цябе, ну, шмат фізічных патрэбаў, якія ты не можаш задаволіць, але пры гэтым ты можаш знайсці цёплае слова для таго, хто побач. Я шчыра скажу, як бы не быў ты гатовы, як бы ты не быў гатовы, вот я плакала. Ну, фізічна мне было дрэнна, і я плакала. Жанчынка мяне абдымала, кажа, ты не думай. Першы раз мы все плакалі, ты плач, гэта нічога, ты плач. Вось, і просто абдымала мяне. І гэта аб'яцце, гэта цеплыня, пра якую кажуць, якую дэманстравалі дзяўчынкі, ну, гэта шмат чаго варта. І вот калі вы казалі, я дадам, да, калі вы казалі, што вот, параўнанне, да, з гулагам, да, то ўсё ж такі безумоўна, я думаю, што вы трымацца ва ўсе часы дапамагаць менавіта гэтыя чалавечыя стасункі, калі ты сустракаеш у нечалавечых умовах чалавека, то які працягваць табе, ну, я не ведаю, што дапамогу, руку дапамогі, проста цёплае слова, то гэта ўжо дапамагае трымацца, хіба што все лепшыя якасці, якія ёсць у чалавека, яны ў такіх умовах могуць праявіцца, могуць не праявіцца, але ось сярод нашых дзяўчынак праявілася.
Адэля, ці вы згодны вось з гэтым адчуваннем за кратамі сястрынства? Ну, гэта сярод так званых палітычных, з непалітычнымі, ці такое ёсць взаємападтрымка, взаємадапамога?
Так, гэта ёсць безумоўна. Ось, таму што мы всякі гісторыі расказвалі. Таксама там дзяліліся нейкім вопытам жыцця. Было цікава, калі мы размаўлялі, куды хто падарожнічаў. Таму што каранавірус, зараз мы за кратамі. Там вось дзяўчаты расказвалі пра В'етнам, пра нейкія афрыканскія краіны. Вось мы сядзелі, гэта ўсё сябе ўяўлялі. Ось, што мы калісьці таксама патрапім. Але магу сказаць, што вось нам казалі жанчыны, якія сядзелі не па палітычных артыкулах, яны нам казалі, што нас садзяць вось разам у камеру, каб неяк нас сутыкнуць. То бок, што вось яны таксама ж трапяць вось, ну, пад нейкі такі жорсткія ўмовы ўтрымання, як і мы. Вось. І ось яны казалі, што яны так вось робяць, каб нас сутыкнуць лбамі, але пакуль што іх нічога не атрымліваецца. І не палітычна, а палітычна мы там усе разам, Ось, конечно, у всіх неополітичних у їх інше ставлення до всіх гэтых протестаў. Але ось, калі мы там сидім, яны ну, так само нас падтрымліваюць, як я казала, і з нами всім дзеляцца. То бок, гэта ёсць все, што казала Катерина.
В конце нашей размовы я хотела вам задать пытанне, на якое я сама не маю адказу. Як вы мяркуеце, ці вы хацелі б, каб ну, жанчыны ў дадзеным выпадку, паколькі мы гаворым у рамках праекту, толькі жанчыны, якія фальсіфікавалі выбары, якія судзілі вас, так, якія складалі фальшывыя пратаколы, якія прадставлялі бок абвінавачання, каб яны ў такіх самых умовах былі за кратамі. Ці вы хацелі б гэтага, ці гэта справедліва, Кацярына?
Вы ведаете, вот я думаю, что мой отказ на это питание не будет коротким, не будет стислым. И потолмачу, чому? Однозначно, не. Я не хочу ни для кого помсты. А чего хочу я? Я хочу, как, скажем так, отказность кожного, то есть отказность за конкретную справу, была усталявана, ну, как бы, скажем, была знойдена для кожного отказность за эту справу. Ведаеце, вот я, калі думаю над гэтым пытаннем, я прыгадваю, як я чытала пратаколы допытаў людзей, якія працавалі ў канцлагеры. Іх функцыя была гэта адкрыць кран і закрыць кран. Толькі гэты кран не воду паставляў, а паставляў газ. І вот допыт аднаго такога чалавека, які распавядае, да, у мяне была шбылшыта, дзе быў запісаны гадзіны, калі я мусіў гэта зрабіць. Я закрывал и открывал. Вам все зразумело? А теперь можно пойду заберу своего детенка со школы? У меня уже час. То есть люди не усведомляли свою персональную отказность. И вот мне подается, что в этом моменте вельми важно знайти тех, кто принимал решение. Ведь мы читали в социальных сетках, что матрасы зникли с камер. Именно это тогда, когда было принято решение про заборону проведения чемпионата по хоккею в Беларуси. То есть кто принял это решение? Это же не начальник смены. Он подпорядковался этому решению. Вельми важно найти отказных, кто принимал это решение, а далее вызначить меру каждого. Кожнага, хто удзельнічаў, ну ніякім разе не мусіць быць помства. Нават людзі, якія вінаватыя ў тым, што адбывалася, каб яны знаходзіліся ў годных умовах, каб матрасы, пасцельная бялізна была. Ну, тут пытанне толькі тым, веру я, што гэта калі-небудзь адбудзецца, ці не веру. Ну, гэта вельмі цяжкае пытанне, але адназначна адказнасць яна мусіць быць кожнага перад самім сабой. Ці ты проста выконваў функцыі, ці ты прымаў рашэнне, ці ты мог штосьці зрабіць, але пры гэтым і зрабіў, ці ты мог ігнараваць гэта рашэнне. Ну, тут вот я бачу сітуацыю менавіта так, но не помста. Ніхто, ніводны злачынца не мусіць знаходзіцца ў такіх умовах. Ніводны. Хто? Ніводны. Нават той, хто здзейсніў рэальнае злачынства, мусіць мець права на матрас, бялізну, падушку. Вот маё меркаванне. Нема адчування помсты. Нема адчування помсты. Не так. Деля, хаця балюча. Перажываю все, што адбылося, вельмі балюча. Но нікому не хачу помста, гэта праўда.
Дзякую вялікі, Кацярына. Аделя, якая ваша пазіцыя, якія вашы думкі пра гэта?
Помста, гэта, ну, гэта не, але я б хацела, каб яны нейкім чынам, я не ведаю, якім, каб яны таксама вось адчувалі вось гэта прыніжэнне. Я не ведаю, вось як да іх гэта данесці. Таму што наколькі я ведаю вось гэтых людзей, якія вось фальсіфікуюць выбары, вось робяць усе гэтыя рэчы, вось яны бы, я лічу, вось яны бы жадалі бы нам помсты. Вось яны бы так, за штось, я не ведаю чаму. Потому што, а вось, я лічу, што вось людзі, якія вось гэтага боку, з іншага, не, мы ўсе іншыя. Ну, помста не, але вось нейкая, вось я хачу, вось я жадаю, каб яны вось штосьці такое адчувалі нейкім чынам, але вось як, я пакуль што не ведаю. Нейкі суд павінны быць справедлівы ці штосьці.
Дякую вялікі. Гэта былі зняволеныя на Крэсціна, якія прайшлі катаванне Крэсціна, перакладчыца Адэля Рудніцкая і журналістка Кацярына Ткаченка. Яны не хочуць помсты, але чакаюць і вераць, што будзе справядлівы суд. Дякую вам вялікі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.